Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dubnem roku 1995, počínajíce, tedy ve století minulém, jsme po 948 schůzkách dorazili až k tomuto 949. dílu. Právě nás dělí pouhý jeden rok od jubilejní tisícovky. To jen na okraj. My dnes setrváme v blízkosti člověka, o kterém se psalo s nejrůznějšími lichotivými titulky. Jeden z nich se nám zvlášť líbil a tak jsme si jej vypůjčili pro dnešní toulky českou minulostí.
Na křídlech zpěvu prolétla celým světem.
Jméno oné ženy, která dnes vystoupí v titulní roli, byť to nebude na scéně operní, nýbrž v tomto studiu, trochu již poznamenaném naší pravidelnou přítomností, tak tedy dnešní toulky naší historii jsme věnovali a teď přijde to jméno Klementině Kalašové, která ve své době dosáhla přímo fantastických úspěchů. Vedle Terezy Štolcové, o níž jsme vám již vyprávěli, je to druhá česká pěvkyně, již plným právem náleží přívlastek světová. Zatímco však mateřštinou Terezy Štolcové byla němčina, Klementína byla z ryze české rodiny. Budou vám o ní vyprávět
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, jenž rozhlasové půlhodinky připravuje, jsa přitom globálně inspirován knížkami Petra Hory o Hořejši, jakož i dalšími prameny a literaturou. Díky režisérovi Jaromíru Ostrému a mistrovi zvuku Josefu Daňkovi se společná snaha všech jmenovaných dá vysílat. Aspoň někdy se mi zdá, že to tak je.
Lékař na malém městě patřil obvykle k váženým osobnostem a považovalo se za samozřejmé, že nesměl chybět při žádné místní významnější události, ať už se týkala společenského, kulturního nebo politického dění. Takovou osobností byl v Roudnici nad Labem doktor Martin Kalaš, člověk vzdělaný a horlivý vlastenec s rozsáhlými známostmi v pražské české společnosti. Byl osobním lékařem hrabat z rodu Defour Walderode na panství v Horních Beskovicích.
Autor této studie, Bohumil Plevka, byl muzikolog a spisovatel, který se zabýval především dobou Beethovenovou. Klementina Kalašová ho velice zaujala svým uměním i životními osudy.
Klementina se ale v Roudnici nenarodila. Na svět přišla v Horních Beskovicích.
Stalo se tak 8. srpna roku 1850 v hornobeskovickém bývalém barokním zámku, který ve své další historii spadl, anebo možná se povznesl na úroveň pivovaru.
Tady také Klementina prožila své útlé dětství, ale do školy chodila v Roudnici nad Labem, kam se doktor Kalaš s celou svou početnou rodinou...
Měl 5 dcer, jediný synek mu brzy zemřel.
Tak tedy, kam se doktor Kalaš přestěhoval?
Taťka měl svoje názory, komu poskytnout školy. Umožnil řádné, dobově ještě nevžité vzdělání svých 5 dcer.
Jeho dcery znala brzy celá Roudnice, tedy Adolfínu, Amálii, Klementínu, Zdeňku a Marii.
V jakém ohledu?
Všechny byly obdařeny smyslem pro umění. Zajímali se o současnou českou literaturu, také o hudbu měli zájem, kreslili, recitovali a čile se uplatňovali v místním vlasteneckém spolku Říp.
Marie se stala spisovatelkou, Zdeňka malířkou.
Ale nejpozoruhodnější z nich byla ta třetí.
Tedy Klementína.
Její výjimečné sklony ocenil sám Bedřich Smetana.
Doktor Kalaš se s ním dobře znal.
A přijal ji do svého hudebního ústavu.
Smetana ale brzy pochopil, že toto neklidné, neposedné, nikdy až neukázněné děvče by dlouho jenom u klavíru nevydrželo a že jí bude daleko víc vyhovovat dráha pěvecká, kde lépe uplatní hlasové předpoklady, temperament a herecké nadání, které projevovala při každé příležitosti.
I herecké nadání měla chudák holka.
Tak tuto poznámku přejdeme bez komentáře.
Pravda, já zapomněl.
Po několika týdnech trápení u klavíru...
A bylo to utrpení Klementinino i Petřichovo.
Ji Smetana doporučil do Pivodovy pěvecké školy.
Ano, takto elegantně se po strachu svého ústavu zbavil.
Její učebnou se teď stalo i hlediště prozatímního divadla, kde byla častou návštěvnicí.
Do Pivodovy školy docházela 2 roky. A určitě si odtud odnesla cenné poznatky, techniku zpěvu a vůbec zkušenosti.
Ale co naplat? Přišla chvíle, kdy jí škola už nemohla nic poskytnout.
To si uvědomil i František Pivoda a doporučil jí další školení u profesora Francesca Lampertiho v Miláně.
Lamperti. Tohle jméno už v toulkách padlo. A protože to byl profesor zpěvu, a protože nedávno byla naším hostem Tereza Štolcová, no, tak to byla ona, koho Lamperti před Kalašovou učil?
Správná dedukce.
Díky.
Lamperti si Klementinu poslechl a jenom lehce pokyvoval hlavou.
Moment, vertikálně nebo horizontálně?
Svisle.
Tak to byl spokojen.
Klementina u něho studovala 1 rok a 6 měsíců.
A co potom?
Vrátila se do Prahy a ucházela se tam o angažmá v prozatímním divadle.
Jak dopadla?
Ani si ji neposlechli.
Bylo jí 19 a stála před rozhodnutím, co dál. Vrátit se do Roudnice nebo do Itálie?
Osud ji však na holičkách nenechal. Jako deus ex machina se zjevil zástupce carských divadel kníže Golicin, který se právě zdržoval v Praze.
Golicin Kalašovou požádal, aby mu něco zaspívala.
A když vyslechl árie z Verdiho oper Sicilské nešpory a Síla osudu, taky pozval do Petrohradu s příslibem angažmá v carské opeře.
Tohle se nedalo odmítnout na jedné straně. Na straně druhé to byla 19letá dívka a teď se má vydat do vzdálené ruské metropole.
Vydala se.
Naslepo?
Úplně do neznáma to nebylo. Její tamnější učitelka, Švédka Henrietta Nissen Salomonová, byla spřízněná s rodinou Smetanových přátel v Göteborgu.
A Petrohrad? Ten Klementinu okouzlil.
V ruském prostředí se cítila dobře. Začala se učit ruštinu a do Roudnice sděluje nadšeně svoje první dojmy. Těší se na chvíli, kdy se stane členkou velké operní scény a neopomene zaznamenat i to, jak silně na ní zapůsobil první pohled na moře.
Všechno však pokračovalo pomaleji, než očekávala.
Zatím chodila jenom kolem divadla a pokud do něj vstoupila, tak jenom jako divák.
Občas dostala nabídku, že by mohla vystoupit na koncertě.
Takže měla dostatek volného času. Jak jej trávila?
Procházkami po městě. Dost často.
Na nějakou osamělost si sice nemohla stěžovat.
Ale přece na ní doléhala touha po rodině a po vlasti.
V jejich slovech, zachycených v dopisech a básních, je možné vysledovat jakousi neurčitou a dost temnou předtuchu, se kterou se později v jejich písemnostech lze zhusta setkat.
Zlá předtucha? A nebyla to jenom nějaká hra se slovy?
Neřekla bych. Ona o ní hovoří, tedy píše, často. Velmi často a velmi vážně.
Jaké tomu ale měla ve svém věku důvody.
Leco se lze pochopit, když si promítneme celý její život. Teď je ale Klementina ještě pořád velice mladá.
A jako taková zřejmě nemá šanci dostat nějakou pozvánku do opery.
Zatím studuje na Carské akademii hudbu a zpěv a kromě toho se ještě zapisuje do baletu.
Taková je její perspektiva na několik příštích let.
Petrohrad sice oceňuje na koncertech její hlas.
Ale to je tak všechno.
Trochu málo.
Až jednou přichází nabídka, která znamená něco víc, než jenom náhodné vystoupení na dobročinném koncertě.
Ruku ke spolupráci jí nabízí skladatel a klavírista Anton Rubinstein, který dal podnět k založení první ruské konzervatoře v Petrohradě.
Klementýně je 20 let a společný koncert s Rubinsteinem v Moskvě jí přináší první opravdové veřejné uznání.
Tak se jej přece jenom dočkala. Vlastně dost brzo, vzhledem k jejímu věku.
Leč nabídka z carské opery stále nepřicházela.
Klementýna sice nemarní čas a studuje.
Ale už by chtěla vystoupit na velkém jevišti.
Čekání jí připadá nekonečné a v důsledku různých řečí kolem divadla i podezřelé.
Zmocňují se jí pochybnosti. Myšlenky na návrat domů se vnucují stále neodbitněji.
A už je jí 23. Déle už nemůže a nebude čekat.
No, a pak se vedení carské opery konečně rozhoupalo a nabídlo Kalašové pohostinská vystoupení v opeře Ruslan a Ludmila Ivana Glinky, roli Ratmira.
Tedy jenom mezi námi ona divadelní zpráva se zase tak úplně sama od sebe nerozhoupala. Byť to jenom na ní, tak si Klementýny nebude všímat dál.
Jenomže někdo do té hry vstoupil.
Vlastně opět takový deus ex machina.
Jeho jméno? Dirigent českého původu Eduard Nápravník.
Petrohradský deník Journal de Saint-Pétersbourg napsal samozřejmě ve francouzštině, neboť každý vzdělaný a najmě výše postavený Rus tam nahoře nedal bez francouzštiny ani ránu. I v rodinách se tak mluvilo. Takže ty francouzské noviny v ruském Petrohradu o Klementýně napsali, a my jsme si to samozřejmě přeložili do češtiny.
Hlas srdečný Kalašové, jedné z nejlepších žaček paní Nissen Salomonové, je ryzí kontraalt. Vyniká silou a plností zvláště v poloze nižší, avšak zní výtečně i ve druhé oktávě. Neznáme, mimo fenomenální Alboniové, jiné zpěvačky, která by se honosila s hlasem podobným tomuto tembru. Hlas slečny Kalašové je tak výborně vycvičen, že vyrovnanost rejstříku je prostě dokonalá.
Úspěch. Konečně se jej dočkala.
Kapelník Nápravník jí odevzdal vavřínový věnec.
Dveře do opery měla otevřené. Plánovala se další vystoupení a vedení chystalo smlouvu, která by divadlu zajistila Kalašovou na 3 roky.
Zdálo se, že její pěvecké kariéře v Petrohradu nic nebrání.
Jenže ona smlouvu odmítla a odcestovala náhle do Londýna.
Ani ne tak kvůli tomu Londýnu a tamní italské opeře.
To ne. Jí trápily spíš intriky a pomluvy v Petrohradském divadle.
A to tam měla zpívat.
Chtěla se jich zbavit a tak utekla.
Do Londýna odjížděla s nedočkavostí, ale jak ráda by ho kdykoliv vyměnila za Prahu. Čekala z domova pozvání k pohostinským vystoupením, jenomže žádné nepřišlo. Ohlas anglického publika byl o poznání chladnější než v Rusku a intriky samozřejmě bujely i tady. Klementýna si však svoje postavení upevnila, poté se situace sklidnila, i v divadle se uplatnila. Měla vynikající role v operách Carmen, Lohengrin, Trubadur. Smlouva s divadlem zněla na 3 roky.
Ale nebylo jenom to italské divadlo nad Temží. Triumfy v divadle Covent Garden způsobily, že Klementýna dostala nabídku, která se v žádném případě neodmítá, zpívat v milánské Skale.
Tam se seznámila s krajankou Terezou Štolcovou.
Byla o 16 roků starší než Klementýna, ale přežila ji o 13 let.
A zpívali spolu v Aidě.
Klementýna pak vystřídala na trůnu nejlepší interpretku oper Giuseppe Verdiho.
Což byla právě Tereza Štolcová.
Na umělecké pouti po italských městech ji doprovází sám skladatel.
Klementýna zpívá Carmen jako žádná jiná.
Těmito slovy se nadšením signor Verdi přímo rozplýval.
Následují další pozvání do Německa a Španělska.
Úspěch byl, a to už se pomalu opakujeme, mimořádný.
Netrvalo však dlouho a Kalašová musela svá vystoupení přerušit.
Onemocněla a hrozila jí navíc ztráta hlasu.
Nakonec se však uzdravila. Zpívala pak v italských, německých a francouzských operách po celé Itálii a z části také v dalších evropských zemích.
První představení Klementiny Kalašové doma v pražském Prozatímním divadle se konalo 25. září 1879.
Pěvkyně měla 29 let.
Jako zpěvačku ji čekala ta nejlepší léta.
Noviny o ní psali.
Zpívala velkým tónem a znamenitě zacházela s materiálem hlasovým i hrou nade vše pomyšlení výraznou. Uchvátila veškeré četné shromážděné obecenstvo, jež jí hojných podalo důkazů o svém obdivu a nadšení. Na další její výkony se srdečně těšíme.
Další výkony Klementiny Kalašové se však odehrály úplně jinde. Stačil jenom nepatrný podnět a v roce 1880 vystupuje z lodě, která ji přepravila ke břehu Spojených států.
Přitom snad ani neměla zajištěné smlouvy. Zpívala převážně na koncertech a pro krajany.
Zejména v Chicagu, tam bylo Čechů nejvíc.
Své zážitky popsala v listech, které byly nedávno znovu objeveny.
Na závěr pobytu se přidala k cestující operní společnosti.
Po několika měsících se pak vrátila do Evropy a zamířila domů, do Prahy.
Jenomže na té cestě lodí dostává Klementina nečekanou nabídku.
Jakou?
Angažmá v Brazílii. Neváhá ani minutu. A nabídku a pozvání skladatele a divadelního ředitele Carlose Gomeze přijímá.
Do Brazílie vyplouvá v roce 1880 na palubě francouzské lodi Senegal. Jejím cílem je město Bahia, významné kulturní centrum, kam se sjíždějí umělci z celé Evropy.
Brazílie Klementinu okouzlí.
A publikum je okouzleno Klementinou.
Gomez sestavuje operní společnost a jeho největší akvizicí je slečna Kalašová, kterou poznal v Itálii.
Společnost má namířeno do velkých brazilských přístavních měst, do Bahie, Pernambuka, do Pará, do Rio de Janeiro.
Klementýna vše dopodrobna popisuje v dopisech domů, jaký je temperament místního publika, jak se projevuje v hledištích divadel, jaké jsou tam pouliční slavnosti, jaké krásy nabízí exotická příroda. Dělá si zápisky a kreslí.
Gomézův soubor si rozhodně na nezájem obecenstva nemůže stěžovat. Sály jsou plné, umělci jsou zahrnováni nejrůznějšími pozornostmi, květinami, dary, a to nejen v divadle, i mimo něj.
Carmen Klementiny Kalašové sklízí bouřlivý aplaus, nejenom díky sugestivnímu altu, ale i hereckému podání.
On u těch Brazilců musel zapůsobit i její zjev. Klementina je vysoká, štíhlá, má tmavé oči a bohaté vlasy.
Brazilské turné však jednoho dne končí.
A v Klementině se opět ozývá touha po vlasti.
Míří domů, ale předtím si ještě odskočí do Itálie. Zpívá na těch nejlepších italských jevištích.
Na křídlech zpěvu prolétla celým světem.
Napsal o ní Jan Neruda.
Píše se rok 1883. Rok otevření, vlastně znovu otevření, Národního divadla.
Uvádí ve své práci o Klementině Kalašové její autor Bohumil Plevka.
Ředitelství doplňuje soubor kvalitními silami. Vzpomněli si i na Kalašovou a nabízejí jí angažmá. Pěvkyně přijímá, i když podmínky spíš odrazují, zejména jedna z nich. Kalašová má zpívat 3 představení na zkoušku. Pražské obecenstvo se tehdy pro Kalašovou doslova nadchlo. Její výkony v Gluckově opeře Orfeus a Euridika nebo ve Wagnerově Lohengrinu byly naprosto jedinečné. Manželé Náprstkovi, Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Julius Zejer a další představitelé českého uměleckého a národního života však nedokázali zabránit intrikám.
Kalašová se v Praze představila ještě v Ajdě.
Ale atmosféra kolem ní houstne. Její vztah k vedení divadla a naopak je napjatý.
Zpívá stále méně a neschody nakonec vyvrcholí v roztržku.
Úryvek z dopisu, který pěvkyně zaslala v červenci 1884 ředitelství divadla, mnohé osvětluje.
Nikdy jsem se nevyjádřila vůči panu řediteli, že nemíním zůstat. Avšak stěžovala jsem si na svou malou činnost. Byla mě slíbena Carmen, Dimitrij, Norma. Byly již zkoušky, zjednala jsem si potřebné kostýmy. Ale zatím se jenom slibovalo a slibovalo. Jak jsem se mohla ukázat spokojenou?
K 1. srpnu 1884 Klementina zrušila smlouvu a pokračovala ve svém putování.
Zase Evropa?
Zase. A skoro celá. Zpívala na italských, německých, španělských, francouzských, anglických operních jevištích.
A byl podzim roku 1888, když jí došel dopis od starého známého Carlose Gomeze.
Tázal se v něm, zda by se nechtěla připojit k jeho společnosti, se kterou se znovu chystá na turné po Brazílii.
Ta nabídka přišla Kalašové docela vhod.
Její dopisy přicházely do domova stále vzácněji. V rodině se šířil neklid, objevovaly se temné obavy.
Poslední dopis odeslala Klementína v dubnu 1889.
Co v něm psala?
Ten dopis obsahoval zmínku o zimnici, která se rozšířila v Bahí.
Ale vyzněl docela optimisticky, že to nebude tak zlé.
Po měsíci už byla situace v Bahí tragická.
Lidi umírali ve velkém počtu na žlutou zimnici a ulehla i Kalašová.
Další dotazy a dopisy putují z Prahy do Bahie, opakovaně píše i Jaroslav Vrchlický. Jednoho dne mu pošta doručí jeho vlastní dopis.
Poštovní úředník Bahí na obálku připsal.
E morta.
Klementina Kalašová zemřela 13. června 1889. Na jejím hrobu, který se nachází ve městě Salvador, je deska s nápisem vzbuzujícím pozornost několika nepřesnými údaji. Namísto Bohemia je její rodná země uvedena jako Bohemina. Pod portugalským textem je český závěrečný řádek. I v něm je chyba. Naschledanon. Klementina Kalašová v posledních letech svého života psala velice rychle, takže její rukopis se dal někdy přečíst se značnými obtížemi. Ten epitaf si totiž psala sama.
Toulky českou minulostí.